Slyšel jsi mě o milosti? Co se to milost?
Pravdu?
A dovedete si to tak asi představit, co by to tak jakože mohlo být? Protože příběh, který vám chci dneska vyprávět, je příběh pěkné milosti. V roce 1934, v době vlastně, kdy už se schylovalo druhé světové válce v Evropě a v Americe zrovna byla docela velká krize, tam byl starostou v New Yorku jeden celkem slavný člověk. Jmenoval se Fiorello LaGuardia a o něm je dnešní příběh. Byl to takový malý muž, měřil jenom 164 cm, byl menší než já. A přátelům předívali květinka, protože často nosil v klopě svého kabátu karafia. A přestože byl starostou a takovým významným člověkem, nebál se řídit hasičské auto, když to bylo potřeba, a třeba brával i děti ze sirotčince někdy na baseballový zápas. Dokonce, když New Yorkské noviny vyhlásily stávku, tak šel do rozhlasu a lidem předčítal, aby měli co poslouchat. A k němu se váže takový jeden příběh, nebo říká se o něm jeden takový příběh, který právě říká o milosti. O tom, jak Bůh i skrze nás může projevovat svou milost. Jedné mrazivé noci v lednu, právě v tom roce 1934, šel do takové hodně špatné čtvrtí, kde zrovna probíhal večerní soud. Přišel za soudcem a řekl, že dnes zaujme jeho místo. Krátce na to před něj přivedli takovou potetovanou ženu starou, která ukradla bochník chleba. Řekla, že je opustil zeď a její dcera je nemocná a vnoučata hladová a proto ten chleba ukradl. Ten obchodník nechtěl žalobu stáhnout, řekl, víte, je to tady fakt špatná čtvrť a je potřeba ji potrestat, protože ona udělala zlou věc, tak aby to si zapamatovali i ti ostatní, nebo to budou brzy dělat všichni. A tak ten pan starostka řekl, musím vás potrestat, udělal jste špatnou věc, to opravdu takhle nejde, aby si lidé sami takhle brali chleba. A řekl, osuzuji vás, pokud je buď to 10 dní vězení, nebo 10 dolarů. Protože mu to byla tak vysoká částka, že si to nedovedla představit. Jenomže ten pan starosta, ten pan soudce, v tu chvíli sáhl do kapsy, vytáhl 10-dolarovou bankovku a hodil ji do klobouku a řekl, a vás všichni, kteří tu sedíte, odsuzují, pokud je 50 centů za to, že tato žena musí bydlet v takovém městě, kde musí krást, aby její vnoučata neměly hlad. A od každého i od toho obchodníka, který obžaloval, vybral 50 centů pokutu. Ty dal té ženě, takže ona nejenom, že odcházela bez trestu, ale odcházela i s dalšími skoro 50 dolary, aby měla živobytí pro ty svá vnoučata. My sami jako lidé nejsme schopni milosti, ale Bůh jim může projevovat skrze nás. Možná, že nejsme bohatí, možná, že nejsme ani žádní vítězové. Možná, že se nám v životě nepodařilo všechno, co jsme si představovali a že jsme třeba ani nedosáhli svých cílů. A přesto nás Pán Bůh přijímá a miluje. A přesto nám nabízí svou milost. Jenom na nás, jestli ji přijmeme nebo odmítneme.
Amen.
Amen. Samozřejmě platí to, co bylo řečeno, že život přináší problémy, takže jedu z Ostravy, krásná cesta, super počasí, až dojedu do Nových Hřminov a tam je konečná. Takže vždycky přichází problémy, ale na nás je, jestli ten problém přijmeme jako výzvu, kterou prostě můžeme překonat, kde se můžeme něco naučit, protože přiznejme si, pokud by malé děti ještě než chodí, brali jako problém to, že nechodí a teď jako lomili rukama, co se bude dít, tak pravděpodobně by nikdo z nás nechodil. Ale protože to je pro ně výzva, zkoušejí to znovu a znovu, padají xkrát, jo? Kdyby si řekli na začátku, jestli spadnu 3krát, tak už do toho nepůjdu. tak kdo by uměl chodit, jako jo? Kdyby si řekli, spadnu 100krát a víc už prostě do toho nepůjdu, kdo by uměl chodit? Ale tím, že se to znovu zkouší, že se člověk nevzdává, my to bereme, jako kdyby to je přirozené, tak by to mělo být, ale potom, až dospějeme a jsme moudřejší, tak je to pro nás jako kdyby složitější a vzdáváme to, tak si myslím, že v tom je možná ta chyba u nás dospělých, kdy potom vidíme víc než výzvy, tak vidíme ty problémy. A ty výzvy, oni nejsou jenom nějakou těžkostí v životě, ale oni jsou také něčím, co nám potom otvírá nové dveře. Jo, to dítě, když se naučí chodit, tak samozřejmě ten jeho svět se vlastně zvětší, respektive když se už naučí sedět, jo, tak už najednou vidí ten svět jinak, než když se dívá nahoru. Když získáme řidičák, tak samozřejmě to naše možnosti zase zvětší, rozšíří. Když se naučíme cizí jazyk, tak to naše možnosti vlastně zase v životě rozšíří. Já jsem si tady nechal donést tabuli, ale potřeboval bych té tabuli ještě něco napsaní a to jsou tady ty tři fixy, ano? Výborně. A mazat můžu, ne, případně rukávem. Takže omlouvám se, že tě, bratře Mírku, jako zvedám ze židle. Když tady zazněl ten příběh toho New Yorkského starosty z Chicaga nebo z New Yorku? Z New Yorku. Tak se mi hned vybavil jiný příběh starosty z Chicaga, protože bylo řečeno to téma milost a tam byl taky jednou v tom meziválečném období starostou muž, který měl český původ, Cermák se jmenoval, tedy český Čermák, a on taky vlastně dal, nebo prožil takovou zvláštní věc, že když byl vlastně dělaný atentát na vlastně amerického prezidenta nebo pozdějšího amerického prezidenta Franklin Delano Roosevelta, tak on před něj vstoupil, skočil mezi vlastně toho střelce, toho atentátníka a toho prezidenta a sám vlastně schytal tu ránu, nakonec umírá na následky toho zranění, ale ten vlastně prezident dostal novou šanci, milost, která k němu vlastně přišla díky tomu, že se někdo druhý obětoval nebo byl ochoten obětovat. Já bych vlastně dnes chtěl nějakým stručným způsobem představit v určité harmonii, pokud se mi to podaří, to, v co věříme, anebo jak věříme. Budou to jednoduché teze, myslím si, že někdy stačí prostě umět vyjádřit stručně to, za čím člověk jde a k tomu se vracet. Takže to první, co bych chtěl s váma otevřít, je samozřejmě to, v co věříme. Děkuji. Takže v co věříte? Ve své svaly, ve svou moudrost, ve své nadání. A je to zvláštní, ale i když Bible je nesmírně hrubou knihou, tak to podstatné vlastně je velice stručňoučké a jednoduché. Křesťanství ve své podstatě není složitou filozofií na to, abychom řekli skutečně ty klíčové věci, ale spíš je to o tom, jakým způsobem se nám to v životě potom daří uplatňovat. Ta první věc, která dělá z věřícího člověka nebo z člověka věřícího člověka, myšleno tedy věřícího křesťana, je, že člověk přijme jednoduchou tezi, která je naznačena v první knize Mojžíšově a tam přečtu v té první knize, první kapitole, verš 27, 28. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil, a Bůh jim požehnal a řekl jim, plojte se, množte se, naplňte zemi, Podmante ji a panujte nad mořskými rybami, nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Je to báseň, je to poezie, jo? Je to hebrejská poezie, která byla přeložena do češtiny, ale vystihuje to, co nám Pán Bůh chce říct. A to první klíčové, jakýsi součást toho paradigmatu křesťanského je, že věříme, že Bůh nás stvořil, že tu nejsme náhodou. Tady v Evropě, ve střední Evropě, možná v západní Evropě, většina lidí přijímá jinou tezi, a to je, že jsme se tu octli jakýmsi vývojem, lepším nebo horším, prostě, který měl své možná slepé uličky, ale podle Bible je před nás, před křesťany, postavená teze, která říká, že Bůh je naším stvořitelem. Ono to má konkrétní dopady. Jestliže my všichni máme jednoho tvůrce, tak pak samozřejmě to je důvod pro určitou rovnost nebo bratrství, pro ideály, které prostě lidé také vnímají jako za důležité a je jedno, jestli jsou nebo nejsou křesťany. Prostě si máme jednoho tvůrce, který s námi měl jednoduchý záměr, prostě abychom žili nebo vytvářeli dobré vztahy, abychom tady na této zemi vytvořili společenství, které může fungovat, které tuto zemi zaplní, které využívá vlastně prostředky, dary, které tam, nám tady Pán Bůh stvořil, tak pak jsme těmi, pokud tomu věříme, kteří vlastně se stavějí pod tu základní tezi Bible, tedy on je naším stvořitelem. Jsme si rovní. Ano, možná máme jinou barvu pleti, možná, že máme jiný sociální původ, možná, že máme také rozdílné obdarování, talent, nadání. Jo? Někdo je prostě dobrý na počítání, někdo zase na jazyky a někdo je šikovný třeba manuálně. Můžeme být staří nebo mladí, ale stále platí, máme jediného tvůrce. A to je něco, co lidé v průběhu tisíciletí často popírali, jo, kde se zdůrazňovala myšlenka nadřazenosti některých lidí nad druhými a různě se to zdůvodňovalo. Ale podle Bible máme jednoho tvůrce a proto jsme si rovní, jsme jeho děti, také někdy Bible vlastně říká. A dokonce Pán Ježíš, když učí své učedníky modlit, tak jim představuje toho tvůrce, tu nebeskou bytost, jako někoho, kdo je jejich otcem. A v tom božím plánu tedy každý z nás má své místo, pokud přijmeme tu výzvu, kterou nám dává tedy Pán Bůh. Takže ta první věc,
Bůh je naším stvořitelem.
Ne, že by to bylo až tak složité k tomu názoru dojít, protože pokud se podíváme tady na tu židli, tak samozřejmě nemusíme dlouho přemýšlet a můžeme dojít k závěru. Asi tu byl nějaký truhlář nebo stolář nebo nějaký tvůrce, který se zasloužil to, že ta židle tady je. Když vidíme tu kytaru, když vidíme tady ten elektrický klavír, tak si říkáme, to přece nemohlo vzniknout samo, tady musel být nějaký tvůrce. Když vidíme ten dům, tak je nám zřejmé, že prostě tady byl nějaký stavitel. A když vidím vás, tak mě, protože jsem tuto tezi přijmul, tak je zřejmé, že máme společného tvůrce. Ale je to záležitost, která je nám nabídnuta v Biblii, že v ní můžeme věřit. Není to tedy povinnost. To druhé, co se v Biblii říká a co je tedy jakási základní teze, kterou můžeme přijmout, ale když ji přijmeme, tak tedy se stáváme křesťany věřícími, tak je něco, co možná ne všem lidem je až tak příjemné. V Novém zákoně ve 3. kapitole v Římanům, 23. verši, máme jednoduchou tezi, kterou potvrzuje ale x příběhů v Biblii. Všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy. Bible říká, a teď použijí civilnější termín, než že jsme hříšníky, všichni lidé jsou nedokonalí. Nikdo tady není prostě bez vady. Dokonce jsou ty věci tak, nejenom, že my nejsme bez vady jako lidé, ta naše tělesná schránka, ale také i to naše myšlení, schopnost věci řešit prostě. Naše minulost v mnoha případech, to všechno je poznamenané nedokonalostí a nebo hříchem. A pro Biblii to není záležitost, jestli prostě někdo je trošku lepší nebo trošku horší. Prostě podle toho, jak to formuluje apoštol Pavel, tak on jednoznačně říká, člověk je hříšný, nedokonalý. Bible říká a vysvětluje, že tady byl určitý proces, kterým se vlastně k téhleté skutečnosti došlo. Bible totiž říká, že Bůh je naším stvořitelem a stvořil nás bez hříchu, bez vady. Jo, stvořil nás jako ty, kteří měli tvořit, kteří se měli stát obrazem jej jako samotného tvůrce a Boha, ale kteří byli dokonalí. Ale vysvětluje Bible, že došlo k takovému zásadnímu problému. Ten problém nebyl v tom, že by člověk až tak něco hrozného udělal na začátku, ale že došlo ke krizi důvěry. A lidé v tom ráji, tak to nazývá vlastně Bible, nebo v té první zahradě, dostali totiž možnost volby, a to je situace, do které nás staví člověk, Bůh jako lidi neustále. Máme možnost volby a tu možnost jim dal i tehdy. A ona byla nějakým způsobem vykreslená nebo nastavená následujícím způsobem. Že mohli používat všechno, co v té zahradě, co na té zemi bylo, s výjimkou jednoho stromu. Tam to ovoce, které bylo na tom stromě, pak pozdější tradice uvádí, že to byly jablka tady v Evropě, a když to bylo někde v jiné části země koule, tak tam dávají i jiné ovoce tedy. Takže je tady možnost volby pro člověka, ale ta Boží nápověda je, vemte vážně to, co já vám říkám a respektujte ty pravidla, které před vás dávám. A to šlo ale k určité krizi důvěry. Eva se rozhodla jinak nezávisle jednat, Adam také. A výsledkem tady je hřích a v důsledku tedy toho hříchu jsme postaveni před jednu obecnou pravdu a tezi. Všichni jsme zřešili a mzdou hříchu, výsledkem hříchu je smrt. Ta naše perspektiva jako lidí je tady uzavřená 40, 50, 80, 90 lety. My máme ve svém sboře, ve svém shromáždění člověka, který se dožil 100 let. Teď jsme to s ním, jsme mu přáli tedy teď na jaře. To je všechno možné, ale i pro něho tady je okamžik, kdy prostě to, ta bytost, ten náš bratr zemře. To je výsledkem stavu, v němž jsme, že jsme tedy hříšníky. Ta vazba, ten vztah, to prostředí, ve kterém jsme se ocli, je narušené a mezi námi a Pánem Bohem bychom mohli říct, že určitá propast.
Možná bychom to mohli nakreslit, že je tady, já si jenom vyzkouším červenou, jestli píše. Bůh. Tady jsme my. Bůh je ten, který nás stvořil. A je skutečností, že došlo vlastně k narušení toho vztahu, který byl mezi námi a Pánem Bohem, který fungoval a ten se projevil tedy nějakou propastí, A ty naše snahy, ať se snažíme sebe víc a sebe líp, tak nekončí nikde jinde, než na dně té propasti, tedy v hrobě, ve smrti. To je realita, která je jenom vlastně jako kdyby rozdělená od toho okamžiku narození po ten okamžik smrti tím, že skutečně je tady několik desetiletí, ale někdy prostě umírají lidé i velmi, velmi mladí. A výsledkem toho našeho snažení tady na této zemi je vždycky jenom smrt. Nejsme schopni to změnit. Prostě přicházejí lidé s různými zlepšováky, zdravotním stylem a tak dále, ale to je všechno o možná dnech, měsících, letech, které nám prodlouží život, ale ten výsledek nakonec je stále stejný. To naše lidské snažení prostě nakonec vždycky končí ve smrti. Ta vazba směrem k Pánu Bohu prostě byla narušená tou naší lidskou nedůvěrou a prostředí, v němž jsme, není ideální prostředí. Jo, lidé se rodí do prostředí, které není ideální, kde jsou prostě problémy, kde je hlad, kde je bída, kde se lidé rodí s různýma zátěžema, které se prostě učí překonávat a někdy se to daří víc, někdy méně. To třetí. Pro Pána Boha jsme se ale tímto oddělením a tímto zklamáním vlastně nestali těmi ztracenými, o které by neměl zájem, ale pro Pána Boha stále zůstáváme tím, kteří jsou předmětem jeho zájmu. Je to prostě ta situace, kterou jsem naznačil, kdy rodiče o to své dítě stále usilují. Jo, kdy přijali, že je jejich a chtějí to jeho dobro, i když třeba ne vždycky jedná podle toho, jak si představují. A tak v Biblii máme super verš, krásný, někteří z vás ho budou znát, Jan 3,16, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak když prostě ta snaha člověka byla marná a ve skutečnosti vždycky končí tady dole někde, tak Pán Bůh udělal jednu důležitou věc, že poslal svého syna Ježíše Krista tady na naší zem. A já tu naznačím, když neuměle. A on se obětoval místo nás. A stal se nadějí, mostem pro naši naději, pro naši víru, pro naši budoucnost. A díky Ježíši Kristu vlastně ta propast může být překlenuta. On se za nás obětoval a v podstatě se stalo to, co udělal možná ten starosta čikekský Čermák nebo Cermák, prostě vzal na sebe tu střelu, Ježíš Kristus, Pán Bůh vzal na sebe ty důsledky toho našeho hříchu a Pán Bůh, který nám odpouští naši nedokonalost, naši minulost, naše hříchy, nám odpouští na základě toho, že by zlehčoval to, co se stalo v našem životě, ale protože je schopen prohlásit, že ty důsledky toho hříchu na svém životě nesl Ježíš Kristus. A před námi se tedy otevřírá ta naděje na věčný život, na život, kde hřích nebude tím základním, nedokonalost tím základním, co nás bude obklopovat. Ale je tu čtvrtá, podstatná věc. Já tady jednu dopíšu. A jenom tu dám takovou zkratku Ježíš Kristus jako ten, který nám umožnil vlastně mít naději. Ale je tady čtvrtá důležitá a klíčová věc. Možná, že krásně máme vyjádřenou, jako už úplně v závěru Bible, já to přečtu, je to takový příměr, kniha Zjevení a tam třetí kapitola. A v té třetí kapitole budu číst verš 20.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je to určité přirovnání, které naznačuje, jak Pán Bůh s námi pracuje. Totiž naděje na věčný život, na život bez hříchu, na společenství, které nebude prostě svazováno hříchem, není postavena na tom, že se musíme stát účastníky tady tohoto společenství, tohoto projektu. Je to naše volba. A tak tady je naznačeno, Ježíš Kristus o sobě mluví jako o tom, který stojí, klepe na dveře našeho srdce, našeho nitra, našeho přesvědčení, našeho myšlení a čeká, jestli tu nabídku my vezmeme vážně. A je na nás, jak se rozhodneme. Pán Bůh nám vždycky nechává svobodu. Spousta lidí ne. V Biblii máme krásné verše, které naznačují, jak člověk, který si půjčí, se stává otrokem toho věřitele. A těch příkladů v otroctví prostě jsou stovky a stovky. Ale Pán Bůh nám nechává vždycky svobodu. Vždycky nám dává možnost od něho odejít. Je to to nejjednodušší, co v mnoha situacích vlastně můžeme udělat, protože následovat jej někdy v situaci, kdy ti věřící jsou menšinou, není úplně jednoduché. Ale to čtvrté tedy, co nám Pán Bůh předkládá, je, že my se musíme rozhodnout.
Takže v co věříme?
Ten obsah křesťanství je hrozně jednoduchý. Že nás všechny stvořil Bůh. Naše rovnost nevyplývá z nějakých zákonů, ale jednoduše tady z téhleté skutečnosti, kterou přijímáme. Bible ale také říká, my v to věříme, prostě nejde to Biblii obejít, že my jsme nedokonalí, hříšní, chybující, přinášíme problémy sobě i druhým vlastně do života. To je realita, do které jsme se jako lidstvo dostali a kterou často potrhujeme i jako jednotlivci svým osobním chováním, jednáním. To třetí, je tady ale řešení v Ježíši Kristu. On přemostil tu propast, která byla mezi námi a Pánem Bohem a je tady možnost věřit v lepší budoucnost. Ale, a to je ta čtvrtá věc, to není nějaká povinnost, to je možnost, kterou můžeme přijmout, ale můžeme ji také i odmítnout. Je to prostě situace, kdy Pán Bůh čeká na otevření našeho nitra jako ten, který prostě je zvědavý, jak se rozhodneme. Jestli otevřeme ty dveře, on klepe, on se snaží nás informovat, že tady je, ale kde na nás záleží, jestli ty dveře přivřeme, anebo otevřeme a povečeříme společně. V starověku večeře to bylo to hlavní jídlo. Jo, ráno se vstalo, šlo se do práce, lidé byli na poli, neměli možnost vlastně nějakého velkého jídla. Večer se vraceli na tom Blízkém východě, už nebylo to vedro obrovské, setmělo se a bylo možné vlastně prožít společenství, ta rodina nebo ti přátelé, ti známí právě u toho večerního jídla. A o to jde Pánu Bohu, aby s námi mohl prožívat tu blízkost. Dneska je to věc, která je postavená na naději, na víře, na něčem, na co hledíme, ale jednou to bude realitou a když právě kniha Zjevení chce naznačit, v čem se bude odlišovat ten nový Jeruzalém nebo prostě to nové prostředí bez hříchu, tak říká, že to bude prostředí, kde nebude bolest a kde, když bude slza na naší tváři, tak co se stane? Bůh jí se tře. Dotekem, jo. On se nás dotkne, ta jeho blízkost bude tak kontaktní, že on nám bude schopen setřít tu slzu, která prostě na nám poteče po tváři. Tak kniha Zjevení, nebo tak Bible naznačuje tu blízkost, která bude prostě mezi člověkem a Pánem Bohem vlastně v tom novém prostředí bez hříchu. Tak, to jsou čtyři teze, které když přijímáme, tak jsme křesťany. Ale teď ještě někdy se jedná nejenom v co věříme, ale také jak to praktikujeme, jak to děláme. A vám ji nechám smazat, to až tu nebudu. Ten život křesťana, on totiž okamžikem, kdy uvěříme, tak nekončí tady na této zemi. My se neocitáme v nebi tím okamžikem, kdy uvěříme, ale my tady žijeme dál v tom hříšném prostředí. A teďkom, jak žít prostě v prostředí, které není ideální, jo? Kde prostě můžete nabourat, kde se můžete setkat s lidmi lepšími, ale i horšími, kde prostě se vám může dařit, ale také nemusí dařit, prostě kde se můžete pěkně napracovat, napotit na to, abyste vlastně se postarali o svou rodinu. A je pět takových věcí, které věřícímu člověku pomáhají, aby tím věřícím v tu naději, v tu nabídku, kterou nám přináší Pán Bůh, také jí zůstal. Je to jako pět prstů, tak pět věcí, které prostě nám pomáhají, abychom to, v co věříme, tak věřili i dále, abychom to také i praktikovali. A ta první věc, která je hrozně důležitá, my máme v listě Tesalonickým 5.17, ale není možná zapotřebí ani to číst. Tam je taková obyčejná výzva a našli bychom ji na více místech Bible a ona vlastně prochází celou Biblii, tahle ta skutečnost. Tam je výzva, kde se říká, bez přestání se modlete. Bez přestání se modlete. Modlitba, to je ta naše forma sdílení se s Pánem Bohem. Kdy mu říkáme to, co cítíme, co prožíváme, kdy mu říkáme své úspěchy, ale i bolesti, strasti a věříme, že on nás slyší. V mnoha případech Pán Bůh také na naši modlitbu může zareagovat, pošle nám myšlenku, prostě větu nebo posla někoho a dostaneme odpověď. Ale modlitba je pro věřícího člověka tím prostředkem, kde se skutečně sdílíme s Pánem Bohem. A jestli bych mohl říct o něčem, že takovým tím teploměrem, který naznačuje, možná, že by to bylo možné jinak ještě říct, prostě když vidíme člověka, který leží na ulici, jak poznáme, jestli je živý nebo mrtvý? Že dříve se vlastně snažilo prostě to zjistit třeba z toho dechu, jestli jde, tak se zrcátko, dneska samozřejmě ten tép, jo, se zjišťuje na nějakém tom místě, jestli je ještě v pořádku, možná by jsme mohli říct prostě tím teploměrem, který zjistí, jestli prostě člověk je v pořádku, tak je modlitba. Kdybych mohl tu dát otázku a vy byste mi museli pravdivě odpovědět, tak bych podle té odpovědi, jestli se tedy modlíte, podle vaší odpovědi poznal, jestli jste ještě věřícími nebo ne. Protože to, jestli tu sedíme, to vůbec nic neznamená. Jo? Lidé můžou na různých místech sedět a ty důvody můžou být prostě rozdílné. Sedí tam proto, protože je to pro ně dobré, důležité, nebo protože tam někdo přivedl, nebo protože nemají kde jinde sedět, jo? Tak sedí tam. Ale podle modlitby, podle toho, jestli se modlíte, já bych řekl v soukromí, tak se dá poznat, jestli ještě věříte vlastně v Pána Boha, anebo už je vám to lhostejné a své křesťanství jste úplně vyprázdnili. Modlitba je úplně vlastně to základní klíčovou věci. A když se ptám, nebo vás se můžu zeptat, jak často by se měl člověk modlit, protože samozřejmě to bez přestání se modlete, to je určitá jako kdyby absolutní výzva, ke které můžeme směřovat, ale která nikdy nebude jako kdyby platit pro každou naši sekundu, protože Pavel tím víc, než to, že by člověk pořád se modlil, říká, že by v každé chvíli měl být připravený k modlitbě. Takže jak často? Muslimové se modlí jak často? Pětkrát, že? My jsme křesťani, tak bychom měli se modlit. Ano, prosím. Velice jednoduše. Pavlovi jde o to, aby ten řetězec modliteb v našem životě se nikdy nepřetrhl. Jo. Jo, takže když přichází nový den, tak on by nebyl, neměl by být dnem, když se nemodlím. Jo, aby to nebyla ta má poslední modlitba. Abychom v životě nedošli do toho stavu, svou poslední modlitbu už jsme se modlili. Jo? To ne, prostě tady vždycky prostě mělo být očekávání z naší strany, že se chceme modlit dál. A ten řetězec těch modliteb by neměl být nikdy přetržen. Já doporučuji lidem, aby si dali jednoduchou zásadu, protože dobré zvyky pomáhají vlastně k tomu, aby se dosahovalo jako i vysokých cílů. A aby se modlili minimálně 3x za den. Prostě když člověk vstane, aby ten den vložil do Božích rukou. A když jde spát, tak aby zase za ten den poděkoval anebo položil Pánu Bohu i třeba otázku, co tím Pán Bůh mě chtěl říct do života. A samozřejmě v průběhu dne je vždycky ještě několik příležitostí, kdy je to vhodné, jestli před všemi jídly nebo před obědem. Já, když prostě to říkám dětem, tak jim říkám 3x. A člověk v tom svém životě samozřejmě dojde k tomu a jak spěje, tak si uvědomuje, že ale to může být potom daleko více. To mohou být desítky modliteb, kratičkých zvolání, které člověk vlastně zazní, když dojede tady do Nových Heřminov, do Slepé ulice a chce dojet včas, tak člověk prostě řekne větičku směrem k Pánu Bohu, jo, a dalších x věcí, které můžeme během toho dne Pánu Bohu říct, nejenom těch problémů, protože na to jsme někdy experti, jak říkat Pánu Bohu problémy, ale pamatujeme si, když za náma někdo chodí, kdo nám říká jenom problémy a nikdy nám neřekne nějakou radost nebo poděkování nebo vděčnost, jak tu komunikaci, to přátelství, jak potom to splošťuje. Jo? Takže říkejme Pánu Bohu prosím to, co se nám podařilo ten den, za to, že je pěkné počasí, za to, že jsme nakonec v pořádku dojeli, že můžeme být vlastně ve společenství. To všechno jsou věci, za které můžeme děkovat. Takže to je ta první věc. Jak zůstat křesťanem? Jak to praktikovat? Modlit se. To druhé, co vlastně by mělo být součástí křesťanova života, a ono je to zase na x místech Bible zdůrazněno, jedno z těch míst je třeba, já nevím, situace, která nastala v Beroji, a my ty berienské podle kralické Bible, berojské podle tady ekumenického překladu známe jako ty, kteří když se střetávali s nějakými novými tezemi, tak prověřovali v Biblii, jestli je to tak, jak to prostě slyší, jestli to ladí s tím, co už z písma znají. A náš život nám přináší spoustu nových výzev A je dobré se v životě nějakým způsobem prostě pokusit ty výzvy seřadit nebo zařadit do toho, co už víme, nebo co můžeme porovnat prostě s písmem. Takže to druhé,
co je důležité, je, já to napíšu, čtení Bible, ale ono, já jsem si vědom, že v různých stoletích to různě probíhalo.
Ve starém Izraeli samozřejmě bylo nepředstavitelné, aby každá rodina měla svítek, jehož cena, když by to byly svítky třeba celých 5 knih Mojžíšových, oni pokud jsou udělané, tak dneska stojí 100 000. A ty náklady samozřejmě by byly obrovské i pro ty starověké rodiny, takže byl v chrámu nějaký svítek, tam se to přečítalo během svátku, ti lidé se to učili na paměť a doma to ten otec vyprávěl vždycky. Jo, takže to setkání s tím Božím slovem může mít podobu toho, že vlastně se ten příběh, ty teze, které v Biblii máme, prostě vypráví. Nebo, že už já něco umím naspaměť. Jo? Není nic lepšího, než se naučit pár veršů naspaměť, aby člověk potom mohl se k ním upínat. Konec konců tak fungujeme jako lidé, že když děláme řidičák nebo jezdíme autem, tak neřešíme ty situace tak, jako křižovatka, značka, tak vytáhneme nějaký handbuch, jo, a teď hledáme, která ta značka na vlastně to je vlastně, jo. Musíme se něco naučit nazpaměť, aby jsme pak mohli se v životě správně rozhodovat. A tím zdrojem pro to rozhodování ve vztahu k morálce, k našim nadějím, které vkládáme do svého života nebo do budoucnosti, by měla být Bible. Jak často číst Bibli? Zase by jsme mohli použít tu absolutní jako výzvu apoštola Pavla bez přestání. Myšleno, nikdy by v našem životě nemělo nastat období, kdy Bibli už nečteme. Samozřejmě ta otázka je ale legitimní, protože já, když jsem byl na studiích v Brně, tam jsem bydlel jeden rok na kolejích s Černochem, který byl z islámské země, ze Senegalu, ale on byl přesvědčením komunista, proto byl tady v Česku. A on mi říká, proč pořád čteme tu Biblii? Já si přečtu, on byl tak trošku filozoficky laděný, přečtu si knížku a už se k ní nevracím, nebo možná jednou, když chci nějakou myšlenku si oživit, ale pořád se k ní nevracím. Takže proč se vracet k Biblii? Už jste ji přečetli, ne? Nebo aspoň něco. Proč se vracíte k Biblii? Jsme takovými sklerotiky, nebo o co nám jde? To vracení se a to opakované čtení tady samozřejmě není proto, že se stávám lepším člověkem, když si tézí verš, který znám, přečtu ještě 2x, 5x, 100x, jo, tím opakováním. To vůbec ne. A když chci naznačit, že máme číst Bibli pravidelně, tím nechci říct, že prostě musíme tady dělat nějaký kolomilínek, který na nás dělá lepším, ale tím chci nám naznačit jednu věc. A ten život nám přináší nové rozhodování a nové výzvy a je dobré to skonzultovat právě s tou autoritou, kterou máme v Biblii, v Božím slově. Takže to nemusí být vždycky, že to znovu přečtu tu tezi, ale že ten svůj život porovnám s tím, co z Bible už vím, že se k tomu vracím, těm příkladům, které tam jsou. A samozřejmě to, čemu dávám ve svém životě nejvíce času, to je také i to, co mě nejvíce ovlivňuje. Jestliže chci, aby na mě něco působilo, tak pak se k těm příběhům, které mám v Biblii, těm radám, musím vracet. Musím domýšlet možná v nových situacích, co pro mě znamenají. Tak třetí věc, která je důležitá pro to praktikování, já to přečtu z Janova evangelia, je to úplně zase jednoduchá formulace, Jana 14:21. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec a já ho budu milovat a dám se mu poznat. To, co je důležité pro křesťana, aby zůstal křesťanem, je, že praktikuje ty rady, které mám. Je nám na nic, když víme, že na mokrém povrchu nebo zledovatelem nemáme jezdit rychle, když se toho nedržíme. Všichni lidé to ví, ale jenom někteří vlastně to respektují. Prostě to, co nám Pán Bůh říká, má pro nás smysl a význam tehdy, když já to i ve skutečnosti dělám. Dokonce Bible, která je jako praktickou knihou a Pán Bůh prostě ví, jací jsme možná obyčejní přízemní lidé, tak naznačuje, že vlastně i vztahy, pokud existují, tak se odehrávají v konkrétních činech. Profesor Křivohlavý, psycholog, křesťanský psycholog, napsal spoustu knih, tak on říká, že láska je čin. Hovořil o vztazích mezi manželi a v rodině. Jestli se máme rádi, tak něco děláme. Jestli Pána Boha máme opravdu rádi, tak ve svém životě skutečně něco děláme. Děláme to, co nám prostě radí. Ten vztah, to, co máme ve svém nitru, ve své mysli, se nakonec vždycky musí projevovat v konkrétních činech. V tom, že prostě děláme něco, k čemu nás on vyzývá. Ne vždycky se to podaří, to je samozřejmé. Jo. A zase známe to prostě, podstupujeme procesy, kdy se učíme, jo, kdy se nám to na začátku třeba vůbec nedaří, kdy jsme neúspěšnými. Ale už to, že se o to pokoušíme, má přece v tom našem životě smysl a význam. Takže to třetí,
praktikovaná poslušnost, nebo poslušnost jenom napíšu.
Já znovu říkám, nemusíme. Jo? A pokud jsme věřící lidé, tak máme vždycky možnost volby jako odmítnout. Ale tady se nám říká, pokud člověk má zůstat křesťanem, pokud má třeba zůstat adventistou, tak prostě nestačí být filozofem, který zná ty texty a je schopen vlastně o nich hovořit, ale je zapotřebí, aby se to promítlo do života. A vlastně toto je ten moment, kdy to křesťanství začíná být skutečné obtížné. A to není v tom, že by v křesťanství bylo něco, co nejde jako kdyby pochopit, jo. Opravdu křesťanství je jednoduchou filozofií nebo názorem, světonázorem, který je postavený na tom, co Pán Bůh pro nás udělal, ale ta obtíž potom někdy přichází v tom, když člověk má udělat to, co je mu řečeno. A to čtvrté. V Matoušově evangeliu máme v závěru 28. kapitola od verše 18. po verš 20. tezi, kdy Pán Ježíš říká, že pokud jsme jeho učedníky, tak máme jít a to, co jsme poznali, sdílet s druhými lidmi. Křesťanství by nikdy nemělo být uzavřenou sektou, nějakým mafiánským sdružením, kde se prostě zamknou dveře a o ničem se nemluví. To z nás chtěli udělat komunisti. Pamatujete si to vy, kteří možná jste věřícími delší dobu a pamatujete ten minulý režim. Ten nás zavíral někdy do věznic, někdy prostě do modlitevé. Na ven se nesmělo. Jako pokud by člověk na ulici se nějak projevil, tak už to začínalo skřípat a už měl člověk na nohou nějaké nohschledy. Ale křesťanství je o sdílení. Je to prostě o tom, že jestli jsem poznal něco užitečného, dobrého, tak to říkám také i tomu svému sousedovi. A to svědectví ale má možná takové dva rysy. Totiž my můžeme někdy o věcech pouze mluvit a dělat něco jiného. A pak to svědectví je jaké? Když člověk radí, ale sám to nedělá. To je zvláštní, že ten druhý slyší to, co mu říká, to, co je řečeno, to, co já mu třeba říkám, ale protože to nedělám, tak vlastně ten prakticky zákonitý závěr, který si udělá, je, že on by to taky neměl dělat a že by tomu taky neměl ani věřit. A že je to vůbec zbytečné ztrácet čas tím, co člověk sice druhý říká, že je důležité, ale sám podle toho nežije. A lidé to vnímají velice kriticky. Pokrytectví nikdo nemá rád. Nikdo nemá rád pokrytce. A protože většina politiků nebo hodně politiků jsou pokrytci, tak kdo má rád politiky? Skoro nikdo. A problém není v tom, co někdy říkají, protože to jsou někdy pěkné teze. Ale protože podle toho nežijí. A on hlasuje pro zákony, aby pak následně prostě pil a možná boural. Jo. A pak si hledá, jak z toho vyklíčkovat. Jo. Není schopen ani nést důsledky toho svého chování, jednání. Takže to čtvrté.
Já to napíšu svědectví. Svědectví.
Ono to má ještě jednu věc, která je důležitá. Nevím, jestli jste to také prožili, když jste byli třeba na škole, na základní škole, nebo na střední škole, nebo na vysoké škole, kde vám někdo vysvětloval látku celé třídě a vy jste patřili třeba mezi ty v té třídě, kteří to pochopili, ale vedle jste měli kamaráda, který ten nepochopil. A on vás poprosil o to, abyste mu vysvětlili, co to znamená, já nevím, třeba trojčlenku nějakou, jo? Nebo prostě, já, většinou ty problémy jsou v matematice, fyzice, chemii, že? A on vás poprosí, abyste mu to vysvětlili. A vy to vysvětlujete, trošku jste nejistí, jestli náhodou to chápete dobře, ale vám se to podaří. A to má zvláštní takový efekt, že když něco pochopíte a vysvětlujete to druhému ještě, tak najednou si uvědomujete, že vlastně chápete to hlouběji, než kdybyste si to nechali jenom pro sebe. A když to vysvětlujete druhému, třetímu a dostáváte otázky, protože každý možná se zarazí nebo nerozumíte látce v určitém jiném bodu nebo momentu toho, tak vy se upevňujete vlastně v tom, co už jste sice pochopili, a možná jste ani nevěděli, jak křehké to vaše poznání je, ale tím, že to druhým vysvětlujete, tak jdete do větší hloubky té látky, než kdybyste si to nechali jenom sami pro sebe. A tak to funguje i v křesťanství. A to, že se sdílíte s druhými o svou víru, a to nemá jenom ten efekt, že se otevírá příležitost a šance pro toho člověka, který by třeba vůbec nic o tom nevěděl, ale ono to má i pro vás význam. Vy si najednou uvědomujete, jakou třeba cenu, hloubku a krásu vlastně ta zvěst, evangelia, ta dobrá zpráva, doslova přeloženo, jakou má. A jak vás to obohacuje, když tomu druhému vlastně můžete něco i třeba z Bible vysvětlit. Jak vám to rozšířuje obzory. A tak proto je to tady mezi těmi čtyřmi věcmi, které jsou pro praktikování. Proto, abychom zůstali křesťany, hrozně důležité, že nejenom, že se modlíme, že čteme Bible, nebo přemýšlíme nad těmi texty, nad těmi výzvami, vracíme se k ním, nejenom, že jsme těmi, kteří konají, když Bible je nějaká výzva, nepokradeš, tak nekradu, jako samozřejmě. Jo. To je prostě samozřejmě z toho desatero, jako kdyby praktikovat, jo. Řídit se, žít tím. Takže je důležité také i to čtvrté, sdílet se. A samozřejmě to sdílení, někdy to je víc o mluvení, ale někdy to je víc o tom životě. O tom, co žijete, to je někdy větší zpráva pro to okolí, než to, co říkáte. A to páté, poslední, tedy pět prstů jsem říkal.
Máme na ruce. Já přečtu zase
verše z Epištoly Židům, ale našel bych jich spousta, jako které o tom tématu hovoří, jenom tady budu citovat. Mějme zájem jeden od druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínajte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Společenství. Židům 10, 24, 25. A to je obyčejná věc, ale my tak jsme stvoření. Jo, Pán Bůh stvořil na začátku, úplně na začátku stvořil člověka jako muže a ženu. Stvořil je proto, aby měli rodinu, aby naplnili zemi. Proto se setkáváme v sobotu, proto Pán Bůh dal i ten týdenní cyklus, 6 dní budeš pracovat a den 7 je den odpočinutí a máš ho prožít prostě ve zhromáždění s někým, ne sám, ale ve společenství. To má obrovský význam. To společenství samozřejmě člověk musí pěstovat a rozvíjet směrem k Pánu Bohu. To společenství by nemělo být nějaké ubíjející, kde prostě se jenom kritizujeme, ale tady je krásně řečeno, mějme zájem jeden od druhého, pozbuzujme se k lásce, k dobrým skutkům, jako to společenství, které bychom měli vytvářet v rámci rodiny, a třeba i těch rodinných pobožností, ale také i samozřejmě sborového společenství, by mělo být společenství, kde se jako lidé máme rádi a kde se motivujeme k tomu, aby jsme možná vyšli na ten další schodeček v tom našem životě. Aby jsme prožili ten další den jako výzvu, kdy můžeme něco dobrého udělat, když třeba nemáme, nejsme bohatí miliardáři, prostě nezaplatíme očkování pro celou Afriku, ale aby jsme něco dobrého prostě zkusili udělat pro ty své bližní, kteří jsou okolo nás. Obyčejných 5 věcí, ale oni jsou hrozně důležité pro ten náš každodenní křesťanský život. Prostě to společenství, Pavel tady říká, ono je to, čím vlastně více vidíme, že se blíží ten den Kristův, tak tím víc bychom měli vlastně to společenství prožívat, nezůstávat sám. Dneska je svět, kde prostě individualismus je jako kdyby preferovaný. Schopnost člověka vlastně dělat kariéru je dneska často spojená s tím, že jste schopni nechat za svými zády rodinu, manželku nebo manželství, přátelé, známé, prostě všechno. Že jste ochotní je hodit přes palbu a jít dál. Ale biblické teze jsou trošičku jiné. Modlit se Bohu, vracet se k myšlenkám Bible a být poslušný, praktikujícím tedy, jo, být tím, který nejenom jako bere křesťanství jako filozofii, ale který ho skutečně žije, je poslušný tedy Pána Boha, který se sdílí s druhými a který prostě tu dobrou zprávu si nenechá pro sebe, protože nás samotné to rozvíjí, když to děláme a pomáhá to, zachraňuje to i druhé a rozvíjet, budovat společenství, kde jsou dobré vztahy, kde se třeba i napomeneme, ale kde se i motivujeme pro tu třeba další službu, pro další úkoly, které přináší náš život. Možná problémy, jak jsme ráno mluvili, ale říkám, každý problém může být také výzvou k tomu, abychom se vlastně tu výzvu pokoušeli zdolat a může být výzvou tedy ten problém, který nás také rozvíjí. Já vám přeji, abyste tady jako křesťané nejenom věděli, v co věříte, ale také byli těmi, kteří praktikují vlastně konkrétními kroky tu svou víru a tedy uplatňují to vědomí, že Bůh je naším stvořitelem, že přes naši nedokonalost je tady Kristus a máme naději na spasení a že proto všechno máte svobodnou vůli se rozhodnout anebo to odmítnout. Krása křesťanství v tom, že křesťany můžete být, ale nemusíte. Adventistou můžete být, ale nemusíte. Součástí společenství věřících lidí můžete být, ale nemusíte. Ale já si myslím, že není nic lepšího, než abychom usilovali, abychom v tom společenství Pána Boha byli. Amen.